Aici e Europa Liberă. Eu sunt Vitalie Ciobanu. Ascultați podcastul Cultura la frontieră, o versiune adaptată pentru ascultătorii de radio. Astăzi o avem un invitat, o invitată specială, cunoscută, îndrăgită realizatoare de teatru, actriță și regizoare, Daniela Burlaca, directorul artistic al teatrului Geneza Art. Salut, Daniela, bine ai venit!
Bine te-am găsit!
Mă bucur că te avem invitată, era o intenție mai veche a noastră și iată s-a realizat. Daniela, conduci un teatru privat, o instituție de familie, s-a spus, nu? Nu e un lucru ușor, e chiar o provocare să încerci să pui pe picioare un teatru de genul ăsta, nu? Pe o piață destul de concurențială, să zicem așa, dacă numărăm trupele de teatru pe care le avem la Chișinău. Cum ați reușit să rezistați în această perioadă? Cred că sunt peste 10 ani de când activați. Și să faceți față concurenței și să surprindeți publicul cu atâtea produse de calitate.
De câte ori încerc să răspund la întrebarea asta, cred că nu găsesc răspunsul până la final. Sunt 14 ani de când suntem pe piața de industrii creative a Republicii Moldova, aici, la noi. Sunt 14 ani de teatru independent. Sunt 14 ani de cont propriu, de existență pe cont propriu, și probabil că anume acest segment de a fi separat, dacă pot spune așa, într-un fel mai mult de formă, dacă aș putea spune, pentru că nu există diferențe, ziceam eu, între felul cum facem și abordăm noi teatrul, de teatrele care au statut de național, de republican, de municipal, o instituție de stat, o instituție de cultură de stat. Diferența ea există până la urmă, pentru că există această definiție care a devenit ușor un fel de brand verbal al unor oameni, mai mulți care vin din această breaslă, că Teatru Geneza Art este o formă de teatru comercial. Aș vrea să înțeleg ce semnifică în viziunea lor această definiție de a fi comercial astăzi, pentru că pentru mine astăzi aproape majoritatea lucrurilor din toate domeniile sunt comerciale, pentru că astăzi există mai multă formă decât conținut. Forma este cea care vinde. Ori dacă nu încerci astăzi să ambalezi totul frumos, e mai complicat să înaintezi. Și totuși, cred că 14 ani de teatru independent este deja o noțiune de succes și am să o spun asta cu mai puțină modestie sau fără modestie, dacă e bine așa, pentru că cred că am trecut acea punte care era cumva o avertizare sau care era un moment de necunoaștere dacă vom reuși sau nu. Ei, uite că Teatrul Geneza Art are un public. Orice înseamnă teatru, actori și public sau public și actori. În viziunea mea.
Și un public entuziast, mi-aș permite să zic, pentru că am făcut parte și eu în câteva rânduri din publicul Teatrului Geneza Art și da, am văzut reacția spectatorilor, în special tineri, foarte mulți tineri. Eu aș compara-o mai curând cu o galerie sportivă, pentru că își exprimă emoțiile de o manieră, da, efervescentă, cu adevărat entuziasmantă.
La sfârșitul stagiunii a 13-a am invitat-o pe o spectatoare în fața trupei și am făcut cunoștință, am zis că nu în zadar, deoarece ea a văzut spectacolul Invitația la vals de 40 de ori.
Oh, chiar e un record.
Îți dai seama ce e asta? E uimitor, zic eu, se întâmplă ceva la nivel energetic sau la nivel de empatie, dar astfel de spectatori există mai mulți care au văzut același spectacol de 10, 20 de ori, de 26, de 40, uite, există un public care vine succesiv la Teatru Geneza Art, e constant, ne oferă un fel de stabilitate în a fi, a exista, exact. Așteaptă premierele noastre cu nerăbdare, atunci când anunțăm o premieră, slavă Domnului, biletele se vând ca pâinea caldă, vorba aia, și spectacolele au loc cu sold out, cu casele închise. E o fericire. Pe piața noastră, atât de mică, spuneai de concurență, nu cred că există foarte mare concurență aici, dacă am face o asociere sau un raport de, plecăm dincolo, foarte aproape, nu foarte departe, aici în România, câte companii de teatru independent există? De acolo există concurență mare, nu plec foarte departe, rămân aici. Și nu doar București vorbim, pentru că în toată România există foarte multe teatre independente. Și nici nu știu dacă ele concurează cu teatrele de stat. Cumva sunt repartizate pe segmente, pe categorii.
Și-au găsit o nișă. Fiecare.
Exact, dar actorii fuzionează foarte mult și încearcă să reușească să se exprime în maniera artistică pe diverse scene, colaborând cu diversi regizori, creând o experiență, un schimb de experiență foarte vast, ceea ce se întâmplă mai puțin la noi.
Aici e Europa Liberă. Eu sunt Vitalie Ciobanu. Ascultați podcastul Cultura la Frontieră.
Acum actorul trebuie să fie artist liber și să simtă că are această libertate de a crea. Actorul trebuie să fie creator, indiferent pe ce scenă este, că face teatru, film, că face publicitate. Important, actorul să facă o alegere corectă pentru personalitatea sa. Important să aleagă să se placeze frumos și să transmită acel mesaj cu sens și conținut în orice formă de artă s-ar afla.
Vorbești foarte frumos, o pledoarie pentru creativitate, așa, dar pentru spirit liber. Eu m-aș întoarce la termenul comercial, despre care aminteam mai devreme, comercialul care ar trebui eliberat, eu știu, de scoria asta, de prejudecata lucrului dăunător sau unui lucru spre care să privim cu un oarecare dispreț sau superioritate elitistă. Comercial, până la urmă, înseamnă vandabil, nu?
Da.
Și valoros. De ce n-am combina, Daniela, profitabilitatea unui spectacol cu valoarea lui artistică? O putem
face. Cu siguranță.
Face. Voi încercați.
Asta
și vă
facem.
Reușește.
Asta facem, cel puțin. Și nu mă dau în lauri, categoric nu, dar făcând o statistică, avem și noi un contract cu o companie care e pentru realizarea biletelor aici la noi în Chișinău și da, suntem lideri în vânzări de bilete. Poate pentru că suntem limitați ca și capacitatea a sălii, da? În sala în care stăm cu chirie există 180 de locuri, ceea ce ne impune să sacrificăm în primul rând cu sănătatea noastră, deoarece noi jucăm în loc de 3 spectacole pe săptămână, jucăm 5 și ceea ce denotă că actorii nu au șansa și posibilitatea de a se odihni. Deci sunt permanent antrenați, ceea ce înseamnă sacrificiu și dedare. Și asta lasă sechele, asta lasă niște amprente. Cu siguranță simțim că e mai greu acum decât acum 5 sau 7 ani.
Da, și viața s-a complicat.
Da.
Acum și biletele voastre sunt destul de scumpe, din ce am fost și am simțit eu pe buzunarul, pe pielea mea, 300-350 de lei, să zicem, un loc mai bine plasat. Dar spune-mi, te rog, și asta are o explicație prin ceea ce spuneam mai devreme.
Da.
Dar cât costă așa în mediu, să zicem, producerea unui spectacol? Nu foarte, eu știu, extins, cu foarte mulți actori angajați, dar hai să zicem, dacă putem calcula oarecum, în linii mari, grosomodo.
Eu am să îți răspund, știi vorba aia, pe invers. Mm. Dacă într-un teatru de stat confecționarea costumelor poate ajunge până la jumătate de milion, ușor să realizezi niște costume frumoase,
da,
calitative, păi eu am zis că aș putea face 3 spectacole, uh-huh, demne,
cap-coadă,
da, dar bineînțeles cu centura foarte strânsă, dar îmi pot cumva, mă pot implica și merg la risc să creez o producție calitativă cu bani mai puțini, dar care să fie pe placul publicului. Bineînțeles că mi-ar plăcea să investesc și eu jumătate de milion în crearea costumelor în spectacolul Hamlet. Din păcate nu mi-am permis asta, dar costumele au fost foarte frumoase.
Spune-mi, te rog, iată, apropo tot de bani, de finanțare, relația voastră cu Ministerul Culturii, cu alte instituții finanțatoare de la noi, de peste Prut, încercați să aplicați la sesiunile lor de finanțare, obțineți granturi, cum e această relație?
Nu există nimic din ceea ce ai spus. Nu există nicio relație a Teatrului Genez Art cu Ministerul Culturii.
Asta sună dramatic.
Da. A fost o perioadă, a fost o perioadă în care ușor am fost susținuți, cel puțin am fost apreciați ca artiști. În acea perioadă în care doamna ministru era prezentă la premierele noastre, ceea ce nu se întâmplă astăzi, din păcate, și apelurile mele către instituțiile de stat, către hai să spun așa, către Ministerul Culturii, niciodată nu a fost auzit. Din păcate.
Ce pietre de moară tragem din urma noastră, nu? La nivelul administrației publice și atitudinii statului față de artiști independenți.
Exact.
Daniela, îți propun să revenim puțin asupra teatrului, activității voastre propriu-zise. Am observat că preferați în special dramatizările. Adică, deși piața autorilor dramatici românească și universală e destul de bogată, sunt atâtea piese, dar parcă în literatură, din literatură, extrageți mai mult subiecte și surse de inspirație. De ce?
Eu, atunci când mă gândesc să încep o montare, apelez la simțurile mele. Și dacă mi-a plăcut ceva foarte mult și m-a inspirat pe moment, nu mi-e frică să mă gândesc că o să-mi fie greu să dramatizez
un text literar,
un roman care poate fi construit din 2 sau 3 volume. Eu chiar și piesele le dramatizez, încerc să le aduc la actualitatea noastră și la autenticitatea noastră, în majoritatea cazurilor. Eu recurg la, în primul rând, la emoția care va impacta cu spectatorul și la momentul de relaționare între spectator și subiect. Spectatorul trebuie să extragă din spectacolul nostru ceea ce îl doare, ceea ce îl face fericit. Trebuie să găsească acolo momentele care le ascunde și momentele care le exteriorizează, mai mult sau mai puțin. Și cred că am găsit această cheie către sufletul spectatorului. Aceste romane ne-au marcat ca teatru aici pe piața din Republica Moldova, din Chișinău, pornind cu Madame Bovary, cu Dorian Gray, Colecționarul, lucrări foarte mari care ne-au adus public. Și nu cred că trebuie să mă debarasez de această idee de a alege o structură de piese mai simboliste sau mai ușor digerabile. Nu, cred că trebuie să rămân acolo în nișa noastră, chiar dacă uneori sunt constrânsă și trebuie să creez niște spectacole, da, mai comerciale. Motivul este cel despre care discutam anterior, pentru că trebuie să existi cumva, trebuie să menții această echipă. Teatrul nu e doar ceea ce vedem pe scenă, știi foarte bine, știm foarte bine. Există o bandă rulantă în spatele spectacolelor. De aceea, această avalanșă de subiecte care vin din profunzimi, care vin din manuscrisele marilor textieri, autori, mă captează pe mine și simt că cu asta cumva trecem în curtea spectatorilor. Nici nu știu cum să zic. E o chestie de simț.
Înțeleg ce vrei să spui. Un roman mare te inspiră, emană atâta energie, are atâta conținut, nu atâta valoare și consistență, încât îți dai seama că e un izvor nesecat din care poți extrage o materie primă modelabilă de mare valoare. Și îți dă și o anumită libertate. E foarte important. Aș vrea să te întreb o chestiune specifică, specială pentru mulți actori. Nu? Există o anumită criză de identitate a actorului. Am auzit vorbindu-se despre asta, am discutat și cu oameni de teatru care mi-au mărturisit, mi-au făcut o asemenea confidență, jucând mai multe roluri, apărând în mai multe ipostaze pe scenă, nu? Mm-hmm. Cum spui, actorii tăi de la Geneza Art joacă câte 5 spectacole pe săptămână și e vorba de roluri diferite, de ipostaze diverse. Cum reușești tu, cum reușești actorul în general, dacă putem obiectiva subiectul ăsta, să revină în pielea proprie. Mai poate fi vorba despre o identitate autentică a actorului sau trebuie să-și o caute sub straturile alea de roluri suprapuse? Tu cum rezolvi această chestiune, această provocare?
Nu bag mâna în foc pentru alte trupe și alți actori, dar un actor trebuie să aibă coloană vertebrală, trebuie să știe ce face. Astăzi este foarte complicat să fii doar actor, să te detașezi 40 de zile de cotidian și să creezi. Nu ne putem permite acest lux,
da,
pentru
dori,
că
da.
Vrei nu vrei, suntem părinți. Vrei, nu vrei, trăim în Republica Moldova, unde trebuie să te gândești după repetiții să te duci acasă cu taxiul sau să mergi pe jos. Uite, mai există încă și această latură tristă pentru un actor, deși încercăm să oferim un confort decent actorilor noștri în momentele stringente, atunci când e perioada premierei, de exemplu, să fim prieteni cu actorii noștri, să le oferim plus valoare la tot ce fac, da? Actorul trebuie să fie sătul. Actorul trebuie să fie lăudat. Și în momentul în care este certat, trebuie să-i dai de înțeles că bați în cei care merită pentru că sunt foarte talentați și pot foarte mult și că tu mizezi foarte mult pe talentul lor.
Aici e Europa Liberă. Eu sunt Vitalie Ciobanu. Ascultați podcastul Cultura la Frontieră.
Daniela, tu și montezi, se întâmplă situații când ești și regizoarea unui spectacol, dar mai și joci în acel spectacol. Ești și actriță, interpreta unui rol. Cum reușești să fii și în interior și în afara spectacolului? Cum reușești să-ți creezi această distanță necesară pentru a vedea de la o parte întregul, pentru a construi acest spectacol? Are loc această dedublare într-un anumit fel, că e un soi de dedublare, ești și în interior, ești și în afara produsului artistic. Cum rezolvi această aparentă contradicție?
Hai să-ți spun așa, o să încep de la asta că nu mă deconectez niciodată atunci când joc. Și joc în spectacolul pe care l-am și regizat. Nu mă deconectez. Acolo lucrează toate profilurile. Actorie, scenografie, iluminare, regie, deci eu le văd pe toate în aceeași secundă și în momentul mi s-au întâmplat diverse momente neplăcute, accidente pe care eu le-am reglat în aceeași secundă. E ca și cum te-ai intra în carnea și oasele acestui corp și te-ai afla permanent, adică ai fi cu pecetea asta pe durata 2 ore sau cât, sau 4 ore, cât durează spectacolul și să știi că este foarte, foarte complicat. 10 ani de zile am jucat în toate spectacolele pe care le-am regizat. Și lucrurile se întâmplau cu mai simplu. Ori de 4 ani de zile am început să montez mai mult și îmi devine tot mai mult complicat să intru în rol în spectacolele mele. Dar nu renunț la această filiera acestei profesii, pentru că întâi de toate sunt actriță. Regia este o mare pasiune a mea pentru această profesie. Încerc prin dragostea mea mare, poate sunt patetică, dar așa este, dragostea mea mare pentru această profesie, să o transmit și celorlalți și cu multă efervescență să devină și ei foarte pasionați de scenă și de această lume cosmică care este teatrul, pentru că într-adevăr teatrul este un mare, mare cosmos. Nu știu unde există mai multă viață, în viață sau în spectacolele noastre pe scenă. Unde suntem noi mai adevărați?
Da, e mai multă intensitate, o viață mai intensă, mai concentrată pe scenă.
Exact. Da?
Că se derulează într-un spațiu finit și într-un timp măsurabil, atât da. Cât durează un spectacol.
Da, dar astăzi întâlnim foarte mult neadevăr în cotidianul nostru. De aceea acest flux de emoții pe care îl putem transmite în spectacole și această degajare a psihicului prin emoții în spectacole e o mare salvare pentru actori.
Nu te-a tentat să predai teatru, să ai un curs de arta actorului sau să-ți fondezi poate pe lângă teatru o școală privată de arta actorului, eu știu, pentru că, da, avem deocamdată o singură instituție de stat, nu? Academia de Arte, Muzică și
Arte Plastice.
Arte Plastice, într-adevăr, care produce actori, oameni de teatru, mai puțin regizori, înțeleg că e o meserie în mare suferință, dar niște cursuri private prin care să-ți cultivi, să-ți educi niște viitori actori care să gândească, nu să gândească ca tine, să fie personalități fără îndoială, dar să învețe meseria așa cum știi tu să o transmiți altora. Ai avut această ispită?
Am TAP, Academie de Muzică, Teatru și Arte Plastice. Pentru mine astăzi este o mică colivie. Nu știu de ce lucrurile sporadic se întâmplă în teatru, pentru că foarte puține ajung în teatru, foarte puține ajung să devină cineva în teatru, să aibă roluri care să le ofere posibilitatea să devină personalități, să devină pedagogi, să devină oameni care ar putea să transmită această meserie în continuare. Nu știu cum se întâmplă și de ce. Eu, anul acesta, eram foarte pornită să devin coordonator a cursului de teatru anului întâi, da? Mi-am dorit foarte mult să am un curs, eu mi-am dorit asta de mai mult timp și eram pe cale de a face acest pas și totuși am ezitat încă puțin. Mai aștept ceva să se mai întâmple, nu știu ce, dar cred că încă nu este momentul.
De acolo la AMTAP există o deschidere pentru aceste colaborări?
Mai puțin.
Mai puțin, da.
Mai, în general, la capitolul colaborări, mai puțin. Și da, există niște rigori în școala de teatru, că studentul trebuie să vină să-și ia școala, nu trebuie să se alinte prea mult cu sau prea devreme cu spectacole de teatru. Și atunci eu mă gândesc dacă un om talentat, este foarte talentat și poate acum este momentul lui, eu cred că acest om are dreptul la șanse.
Daniela, unii tineri, din ce știu eu, din ce am auzit, studenți la AMTAP abandonează cursurile din cauza, da, la anul întâi, bunăoară, că ajung în niște condiții, spun ei, foarte dure, e un soi de cazarmă,
da.
Sunt muștruluiți pur și simplu, poate există o perioadă inevitabilă când trebuie să treci prin niște încercări din astea, da, dure, să-ți dai seama că nu ajungi să joci Romeo și Giulietta,
da,
nu, băiatul și fata, dar mai întâi există o perioadă de încercări și de școală propriu-zisă, așa,
da.
Dar nu știu, am auzit opinii diferite, unii au contestat, au zis că e totuși prea multă duritate și lipsă de empatie, de milă umană, da, nu li se oferă acestor tineri
Vitalia,
timpul lor.
Aș înțelege să se întâmple această cazarmă, pentru că teatrul iubește categoric disciplina, este regula numărul 1 în această profesie. O susțin cu vehemență. Dar, din momentul în care tu ulterior îi poți oferi ceva acestui tânăr, da? Deci, eu te cresc, te formez, te educ pentru că o să mergi acolo unde există un șablon, există o entitate, există ceva care nu ai voie
o mare șansă a vieții.
Să pășești, da, nu ai voie să pășești pentru că e ceva sacru, da? Și asta a existat cândva. Ori acum teatru înseamnă mult mai multă libertate, relaționare, comunicare. Și astăzi artistul are nevoie de libertate, pentru că există alegere, pentru că există multă varietate, da? Deci un actor foarte talentat, un cel mai bun student de la curs, care era Vlad Sabajuc, astăzi este Satoshi, care nu mai vrea să facă teatru pentru că a simțit puterea care o are prin muzică pe scenă și, într-adevăr, este un mare talent. Eu despre acest tânăr am mai vorbit în interviurile mele și îl simt că va ajunge foarte departe. Și revenind la cursuri, coordonez un curs de teatru care lucrează pentru cei pasionați de teatru, pentru toate vârstele. E vorba de cursul de teatru Art Segment, care deja există de vreo 6 ani, lucrez cu copii, cu adolescenții, cu tinerii, încerc să le transmit din experiența mea, lucrez alături de colegii mei, Nicu Țurcanu și Mihai Bordian, ușor încerc să integrez pe colegii mei mai tineri din echipa Geneza Art, Anasia Cărăuș, Andrei Chira, Veronica Odagiu. Eu am fost invitată în postură de pedagog de arta vorbirii acum câțiva ani la AMTAP. M-am reținut acolo vreo 2 ani de zile. Periodic ofer masterclass-uri sau workshop-uri în limita celor pe care le cunosc eu, nici mai mult, nici mai puțin. Împărtășesc experiență, asta fac. Și încerc să transmit arta frumosului, întâi de toate, oamenilor care au nevoie de mine și de ideile mele pe care le transmit.
Da, de școala pe care ai acumulat-o.
Exact.
Ai avut montări pe alte scene, tu ai lucrat înainte să fondezi Geneza Art, la Teatrul Eugen Ionescu, parcă, da,
da? Da.
Dar după aceea, ca regizoare, ai avut invitații din
nu.
Partea altor regizori din Moldova?
Nu.
Nu. E, iarăși
am avut o invitație care ușor vorbeam. S-a strecurat doar printre vorbe. Nu. Acum am o șansă de a monta la București într-o echipă independentă, iarăși pe o scenă independentă, și cred că ușor, ușor o să o să decid să fac acest pas. Este și pentru mine o șansă și pentru echipa noastră, pentru că neapărat am să mixez echipele și o să încerc să fac ceva curios, interesant, iarăși cu deschidere. Aici, în Republica Moldova, sunt în Teatru Geneza Art. Nu blochez scena teatrului, dar atât de multă muncă a fost depusă în acești ani, încât nu vreau să o dau în bară cu o experiență nereușită. Am o dorință, vreau foarte mult să ajungă echipa Teatrului Geneza Art să lucreze cu un regizor din România, în care am foarte mare încredere, pentru că îmi place arta pe care o face.
Mă bucur să existe aceste vase comunicante între oamenii de teatru.
Sigur,
colaborări,
da.
Și pe lângă fereasca concurență și competiție care te stimulează și care te face să-ți dorești mai mult, să perseverezi.
Dragi prieteni, ați ascultat un fragment din noul episod al podcastului Cultura la frontieră. Pentru a asculta podcastul integral și pentru a-l viziona, întrucât este un produs video, mergeți pe site-ul moldova.europalibera.org, dar mai ales pe canalul nostru de YouTube, Europa Liberă Moldova, playlistul Cultura la frontieră. Acolo vă puteți abona la canalul nostru și puteți cere să fiți notificați de fiecare dată când apare un episod nou. Noile episoade mai sunt anunțate pe paginile de Facebook și Instagram ale Europei Libere. La radio ne reauzim peste 2 săptămâni. Eu sunt Vitalie Cioban. Pe curând!